Азаттык радиосу сүйлөйт, Бишкекте саат 7. Кыңыр иштен качканга кычык таппай калганда эмне болот? Кыргызстанда башынан эле талаш тартыштуу фигурага айланган Максим Гуревичти Италия сотко берди.
Түзүлгөн кырдаалга байланыштуу мен бардык жетекчилик кылган кызматтардан, анын ичинде MGN Group тобунун генералдык директорлугунан кетүүнү зарыл деп эсептеп, 1 мартта аны ишке ашырдым.
1 марта этого года.
Евробиримдиктин тышкы саясатынын түпкү мааниси эмнеде?
Биринчи мерте Европарламентте сөз сүйлөп, Эштон, Шаркет өз кызыкчылыктарын коргоо үчүн эл аралык аренада негизги оюнчу болууга тийиш деп көрсөттү.
СССРди кулаткан советтик акыркы лидер дал ушул күнү бийликке келген эле.
Горбачев болсо өзүнүн реформаторлук кадамдары менен баары бир кулашы айкын болуп калган державанын өмүрүн гана кыскарткан.
Биз кыргыз өзбек чек арасындагы жаңы чатак, Нарындагы кечээки митинг жөнүндө да айтып беребиз. Алдыдагы 60 мүнөттө сиз кыргыз гезиттеринин жаңы саны менен да таанышасыз. Бүгүн 11 март бейшемби, алдыдагы 2 саатта сиздер менен таңкы азаттыкта мен Төрөкулдоров бирге болом. Азыр соңку Кыргызстан жаңылыктары менен таанышалы, Бишкектен байланышта Аманбек Тилденбай турат.
Рахмат Төрөкул, саламатсыздарбы кадырман угармандар. Бүгүн Алай рай акимиятынын доо арызы Ош облусунун район аралык сотунда каралат. Алай бийлиги райондун тургундарынын мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковду абактан бошотуу талабы менен 15 марттан баштап Ошко карай жөө жүрүш уюштуруу акциясынын мыйзамга каршы келерин билдирип, райондук сотко доо арызы менен кайрылган. Райондук сот аны 3-5 мартта карап, соңунда бул маселени Ош облусундагы райондор аралык сот караш керек деген бүтүмгө келген. Сотко Исмаил Исаковду коргоо комитетинин 4 мүчөсү катышат. 15 марттагы жөө жүрүш акциясынан баш тартпайбыз. Эгер бийлик мыйзамсыз иштерге барса, биз аларга жооп берүүгө даярбыз, дейт Исаковду коргоо комитетинин башчысы Айтбай Жээнәлиев. Бүгүн СДПК фракциясынан депутат Роза Отунбаева 1 май райондук сотуна чакыртылды. Бул тууралуу СДП фракциясынан басма сөз кызматтан билдиришти. Маалыматка караганда, Бишкек мэриясы 17 мартта Ала Тоо аянтында оппозициянын элдик курултай өткөрүү боюнча маалымдама билдирүүсүн четке кагып, Бишкек район аралык сотко доо арыз жолдогон. Арызда атуулдардын куралсыз тынч жыйынга чогулуу, митинг жана демократия эркин өткөрүү жөнүндө мыйзамдын 4-чү беренеси эске алынып, Роза Отунбаеванын элдик курултай өткөрүүсүнө тыюу салууну соттон өтүнгөн. Бүгүн АКШнын борбордук командачысы Шопоков шаарчасына барат. Маалыматка караганда америкалык генерал Дэвид Петреус Шопоков шаарчасында транзиттик борбор тарабынан жардам берилген бизнес инкубатордогу аялдар борбордун иши менен таанышат. АКШнын борбордук командачылыгынын командачысы Дэвид Петреус кечээ Кыргызстанга келип, аны президент Курманбек Бакиев кабыл алып, эки өлкө ортосунда кызматташтыкты жана Ооганстандагы кырдаалды талкуулашты. Эки тараптуу жолугушууда Манастагы транзиттик борбор боюнча келишимди узартуу маселеси каралганы ачыкталган жок. Бүгүн элдик курултай уюштуруучулары маалымат жыйынын өткөрөт. Анда элдик курултайга даярдык уюштуруудан келип чыккан көйгөйлөр, Бектин алдындагы иш чаралар тууралуу маалымат берилет. Ага уюштуруу комитетинин төрайымы Роза Отунбаева, анын орун басары Эмил Каптагаев, Ата мекен партиясынын төрагы орун басары Дүйшөн Чотонов катышат. Бул тууралуу СДП фракциясынан билдиришти. Бишкекте ыңгайсыз суроолор телеберүүсү обого чыкпай калды. Кечээ кечинде саат 9:00 Манас жаңгырыгы телекомпаниясынын көрсөтүүлөрү белгиленген азаттыктын ыңгайсыз суроолор берүүсү Бишкек шаарында обого чыкпай калды. Шерибиз Манас жаңгырыгы телекомпаниясынын жетекчи өкүлүнүн айтымында бүгүн кечээ кыргыз бийлигинен келген расмий кызматкер азаттыктын сыналгы берүүлөрүн мындан ары обого чыгарбагыла деп талап кылган. Кыскача жаңылыктар топтом ушундай болду. Эми кезекти кайрадан Прага студиясына узаттык. Төрөкул.
Рахмат. Соңку Кыргызстан кабарлары менен Аманбек Тилденбай тааныштырды. Биз эми дүйнө окуяларына өтөбүз. Палестина менен Израиль ортосундагы тынчтык сүйлөшүүлөрү токтоп калганы кабарланууда. Араб Лигасынын башчысы Амир Мусса Палестинанын президенти Махмуд Аббас менен сүйлөшкөнүн, анда Аббас израилдиктер менен кыйыр сүйлөшүүгө барбай турганын айтканын билдирди. Сүйлөшүүлөрдүн токтоп калышына Израиль басып алган чыгыш Иерусалимде жөөтөргө дагы 1600 жаңы үй куруу планы бар экенин айтканы себеп болгон. Израилдин планын АКШнын вице президенти Джо Байден да буга чейин айыптаган эле. АКШнын президенти Барак Обама зилзаладан оор жапа тарткан Гаитиге анын өлкөсү жардамын уланта берерин билдирди. Обама шаршембиде Вашингтондо Гаитинин президенти Рене Преваль менен сүйлөштү. Гаитиде 12 январдагы катуу жер титирөөдөн 230 миңден ашуун адам наут болгон. Жер титирөөдөн кийин өлкөгө материалдык да, моралдык да колдоону биринчи жерден болуп көрсөткөн Америкага гаитилик президент ыраазычылык билдирди. Президент Обама болсо Гаитидеги окуяны эл аралык трагедия деп атап, Кошмо Штаттар өлкөнү кайра курууда жардамын мындандарда аябай турганын айтты. Азербайджанда сот 2 блогерди түрмөдөн бошотпой турган болду. Өлкөнүн апелляциялык соту буга чейинки соттун чечимин күчүндө калтырды. Буга чейин блогерлер Аднан Хажизаде менен Эмин Милли ресторанда коомдук тартипти бузган деп 4.5 жылдан түрмөгө кесилишкен эле. Айыпталуучулар өздөрүн муну саясий заказ деп аташууда. Анткени алар интернетте өлкөдөгү саясий кырдаал боюнча сатирикалык видео тасма чыгарып, анда чиновникти эшекке окшоштуруп чыгарышкандай эле. Анда адам укугун коргоочу бир топ эл аралык уюмдар менен айрым батыш өлкөлөрү расмий Бакуну ошол блогерлерди боштондукка чыгарууга чакырышкан. Forbes журналы дүйнөдөгү эң бай адамдын ысмын жарыялады. Журналдын маалыматына караганда мексикалык медиа магнат жана мобилдүү телефон байланыштарынын тармагынын ээси Карлос Слим дүйнөдөгү эң бай адам. Анын мүлкүн журнал 53,5 миллиард долларга баалады. Андан кийинки орунда Microsoft компаниясынын жетекчиси Билл Гейтс турат. Forbes жыл сайын дүйнөдөгү эң бай адамдардын тизмесин жарыялап келет. Мына ушул жана башка окуяларды сиз Азаттыктын интернеттеги сайтынан да окусаңыз болот. Биздин дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Эми бүгүнкү ауа ырайы менен таанышып алалы. Микрофондо Рейна Мелис кызы.
Синоптиктердин шашылыш билдиргенине караганда 12 мартка чейин тоолуу алыскы райондордун автожолдорунда абанын температурасы кескин көтөрүлгөндүгүнө байланыштуу кар көчкү жүрөт. Айдоочуларга 500 метр аралыкты сактоо керектигин жана жолго чыкпай туруусун эскертет. Ал эми бүгүн 11 мартта республикада түн ичинде жаан жаап тоолорго кар түшөт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы чөйрөндө 12-17 дараже жылуу. Ысык көл классында 6-11. Талас аймагында 10-15. Ош Жалал Абад дубандарында 14-19 даражага жогорулайт. Ал эми Баткенде 13-18. Тоолун нарында 2 даража суктан 3 даражага чейин жылуу болот. Ал эми Бишкекте жаан чачын болбойт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 15-17 даража жылуу болот. Синоптиктердин бүгүн 11 мартка берген маалыматы мына ушулар болду. Аны менен Бишкек студиясында Рейна Мелис кызы таанышты.
Биз Кыргызстандагы баш кокуларга кеңири токтолобуз. Өлкөдөгү MGN Group тобунун жетекчиси Евгений Гуревич бардык жетекчилик кызматтардан кетти. Бул тууралуу ал кечээ билдирүү тараткан. Гуревич өзүнүн кызматтан кетишин Италияда ага каршы кылмыш иши ачылганы менен түшүндүрдү. Толугураак Гүлайым Ашакеева кабарлайт.
Евгений Гуревичтин Бишкекте мындай билдирүү менен чыгышына Италия сотунун аны камоо жөнүндөгү чечими тууралуу маалымат түрткү берди.
28 февраля этого года мне стало известно, что итальянские власти
28 февралда Италия өкмөтү Италиянын каржы базарындагы менин ишмердүүлүгүмө байланыштуу мага күнөө коюп жатканы белгилүү болду. Мен коюлган күнөөлөрдүн бардыгын толугу менен четке кагып, сотто акыр аягына чейин ак экенимди далилдейм.
Свою правоту и невиновность в суде.
Минти башталган өз кайрылуусунда Евгений Гуревич анын коргоочусу италиялык тиешелүү тараптар менен иштешип жатканын айтып, анын дарегине карата айтылган сындар, жарык көргөн маалыматтар кайсы бирөөлөрдүн жеке кызыкчылыгын жана амбициясын ишке ашыруу аракети катары баалаганын билдирет.
Поэтому в сложившейся ситуации я счёл необходимым.
Түзүлгөн кырдаалга байланыштуу мен бардык жетекчилик кылган кызматтардан, анын ичинде MGN Group тобунун генералдык директорлугунан кетүүнү зарыл деп эсептеп, 1 мартта аны ишке ашырдым.
1 марта этого года.
Кайрылуунун соңунда Гуревич үй бүлө досторунан, кызматташтарынан түшүнбөстүктөн келип чыккан жагдай үчүн кечирим сураган. Маалымат жыйынын өткөргөн Flexi Communications компаниясынын жетекчиси Вугар Халелов эмне үчүн MGN Group тобунун жетекчиси Гуревич өзү жыйынга келбегенин, ал азыр кайда экендигин жана ага каршы италиялык сот коюп жаткан күнөө чынбы жокпу деген суроолорго жооп берүүдөн баш тартты.
Без комментариев.
Жыйындан кийин коммерциялык эмес бейөкмөттөр уюмдар ассоциациясынын лидери Токтай Мүмөтәлиева Гуревичтин айланасындагы Кыргызстандын эл аралык аброюна көлөкө түшүрдү. Кыргыз бийлиги бул тууралуу чечкиндүү кадамдарга баруусу керек деген пикирин айтты.
Бул дагы Кыргызстандагы бийлик ушу эл аралык мафияда жүргөн өз таза эмес ыплас адамдар менен иш жүргөздүгүнүн белгиси.
MGN Group компаниясы буга чейин Кыргызстандын социалдык фондунун Максим Бакиев башында турган өнүктүрүү фондунун активдерин башкаруу укугуна ээ болуп келген. Ошондой эле Гуреевич Кыргызстандын электр станциялар жана Манас аба майданынын директорлор кеңешинин мүчөсү болгон. Өнүктүрүү фонду өз активдерин MGN Group'ка башкартуу жөнүндөгү келишимин бузгандыгы тууралуу маалымат таратты. Маалымат жыйынын алып барган Вугар Халилов болсо, MGN Group тобу Кыргызстанда өз ишмердүүлүгүн уланта берерин тастыктады. Өткөн жумада бир катар четелдик басылмалар Италиялык сот 2003-2006 жылдарда Телеком Италия жана Fastweb ишканаларынан 3 миллиардка чукул долларды алдоо жолу менен алып чыгып кеткен 55 уюшкан кылмыштуу топтун катарында Евгений Гуреевичти дагы атаган. Римдик судья Альдо Маргини учурда Кыргызстанда ишмердүүлүк кылган 33 жаштагы акышы жараны Евгений Гуреевичти кармоого өкүм чыгарган. Гүлайма Шакеева, Азаттык, Бишкек.
Бишкекте саат 7:10 өттү. Микрофондо Төрөкулдоров. Биз эми берүүбүздө ушул тема боюнча түзүүдөгү маекти улантабыз. Бүгүнкү таңкы маектерди Бишкек студиясынан кесиптешим Мамынбек Тилденбай өткөрөт.
Рахмат Төрөкул. Кадырман угармандар, азыркы биздин түз эфирдеги маекке ачык саясат гезитинин башкы редактору Баурбек Жээнбеков болмокчу. Баурбек мырза, салам алейкум.
Саламатсыңар.
Мына MGN Group компаниясынын мурдагы жетекчиси деп койсок болот, ушул Евгений Гуреевичтин айланасында бир ызы чуулуу кеп башталды. Ушул сиз мурда жетектеп турган Назар гезитине Гуреевич жөнүндө жазып чыктыңыздар эле, деги ушул Гуреевич деген ким?
Бул Гуреевич жөнүндө бизге маалыматтарды Баки бийлигине нааразы болгон бир булактарыбыз бар, ошолор алып келип берди эле. Анан биз ошону Назар газетасына жарыялаган болчубуз. Ал бизге жеткен маалыматтар боюнча Гуреевич акты жаран экен. Мындан ал бир 5-6 ай мурда жарыялаган мезгилде Гуреевич жөнүндө момундай бир жаман сөздөр тигиндейинде айтылган эмес, бирок биз ошол убакта эле берген материалыбызды айткан элек. Буга окшогон адамдар каяктан келип биздин Кыргызстандын экономикасынын кыр чокусун түзгөн объектилерге кандайча бийлик жүргүзүп, кандайча ээлик кылып калып жатат деп туруп, ошондо Манас аба майданына окшогон бир топ ишканалардын атын атаган элек. Ошондо эле биз ушул суроону койгонбуз. Бул эмне үчүн Бакиевтер Кыргызстанга ушуга окшогон аты жыттары белгисиз адамдарды алып келип, ошолор менен өнөктөш болуп ишти баштап атат деген маселе коюлду эле. Ошол убакта эле момундай бир сан аркоо, тынчсыздануу пайда болгон. Бизде дагы, биздин газета окурмандарында дагы. Анан ошол тынчсыздануунун бир эмеси бар экендиги бүгүнкү күндө ачыкка чыгып атпайбы?
Баурбек мырза, мына сиздер дагы ушулки финансы, Кыргызстандагы финансы системасында экономикалык пайда берүүчү булактарда Кыргызстанга тиешеси жок сырттан келген адамдардын бир аты жөндөрүн атадыңыздар эле басылмада. Ошолор тууралуу да кыскача айтып кетсеңиз, мына Гуреевич сыяктуу дагы адамдар барбы Кыргызстанда азыр?
Эми бүгүнкү күндө мондай бир ойго биз аргасыздан жетеленүүгө туура келип жатпайбы? Кыргыздар балыкчы балыкчыны алыстан көрөт деп коет эмеспи? Анан бүгүнкү күнү мынакей биз чырылдап айтып атабыз, жалпыга маалымдоо каражаттардын баардыгы эле чырылдап, мына өзүңөр да айтып атасыңар. Бүгүнкү Бакиев бийлиги, эми эгерде атындай атай турган болсок, Максим Бакиев баштаган агенттик, мына ошол адамдардын баардыгын каяктан таап келип атат? Бир эле Гуреевич эмес, мына бир кезде Азия Универсал банк деген бир алакандай болгон чакан бир банк бар эле, бүгүнкү күндө кандай активдер менен иштеп аткандыгын элдин баардыгы билип атат. Бүгүн Кыргызстандын бир 80-90% кредиттик ресурстары ушул банктын тегерегинде айланып жүрөт. Мына ушул Надель деген адам кайдан келген? Максим Бакиевдин тегерегинде жүрүп аткан жанакы америкалык жарандар, сенаторлор деп атабыз, мына ошогон адамдар каяктан келип атат? Айтор, бүгүнкү Кыргызстанды Максим Бакиев баш болуп, Бакиевдин үй бүлөсү каяктагы бир шектүү адамдардын колуна салып берип, биздин кен байлыктар болобу, биздин башка байлыктарыбыз болобу, ошолордун колдоруна карматып койбодубу?
Баурбек мырза, мына Гуреевич жана башка ушул сырттагы адамдар тууралуу бөлөк жактан, бир Америкадан болобу, Европадан болобу бир маалыматты топтоп атасыздарбы?
Биз кечетен баштап Гуревич жөнүндө жанакындай маалымат кеткенден кийин эле Америкадагы адамдар менен байланыштык. Бүгүн эртең биздин колубузга документально бир кагаздар келип түшөт деп күтүп атабыз. Эгер келип түшсө, биз ошону бүгүн мен жетектеп аткан Ачык саясат газетасы аркылуу бүт окурмандарга таратып беребиз.
Рахмат маегиңизге, кадырман угармандар. Таңкы түз эфирдеги маектешибиз Ачык саясат гезитинин баш редактору Баурбек Жээнбеков болду. Кезектерден Прага студиясына узаттым.
Амонбек Дилденбай бүгүн таңдаган маектерди жүргүзүүдө. Айта кетейин, Максим Гуревич жөнүндө азыр Италияда кандай сөздөр айтылып атканы жөнүндө бизге келерки сааттагы берүүбүздө Италиядагы La Stampa гезитинин журналисти маек куруп берет. Сиз таң казасы тоо атасыз, Бишкекте 7:15 өттү. Ушул саатка карата кабалардын башкы мазмуну. Бүгүн Алай райондук акимиятынын доо арызы Ош облусунун райондор аралык сотунда карылат. Алай бийлиги мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковду абактан бошотуу талабы менен Ошко жөө жүрүш уюштуруу акциясы мыйзамсыз болот деп райондук сотко доо арыз менен кайрылган болчу. Сотко Исаковду коргоо комитетинин 4 мүчөсү да катыша турган болду. Роза Отунбаева 1 май райондук сотуна чакыртылганы айтылып атат. Бул тууралуу СДП фракциясынан билдиришти. Маалыматка караганда Бишкек мэриясы 17 мартта Алаптоо аянтында оппозициянын элдик курултай өткөрүү боюнча маалымдама билдирүүсүн четке каккан. Бишкек райондор аралык сотко доо арыз жолдогон. АКШнын борбордук командачысы Шопоков шаар жасына барат. Маалыматка караганда Америкалык генерал ушул күндөр Бишкекте жүргөн Дэвид Петреус Шопоков шаарчасындагы транзиттик борбор тарабынан жардам берилген бизнес инкубатордагы аялдар борборунун иши менен таанышат. Оппозиция бүгүн 17 мартка белгиленген элдик курултай жөнүндө маалымат бериши күтүлүүдө. Палестина менен Израиль ортосундагы тынчтык сүйлөшүүлөрү токтоп калганы кабарланып атат. АКШнын президенти Барак Обама зилзаладан оор жапа тарткан Гаитиге анын өлкөсү жардамын уланта берерин билдирди. Азербайжанда болсо сот 2 блогерди түрмөдөн бошотпой турган болду. Forbes журналы дүйнөдөгү эң бай адамдын ысмын жарыялады. Ал мексикалык медиа магнат Карлос Слим. Биз эми дүйнөлүк окуяларга кеңири токтолобуз. Кечээ Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму ЭККУ'нун массалык маалымат каражаттарынын эркиндиги боюнча жаңы өкүлү Дунча Мижатович ишке киришти. Бул маанилүү кызматты буга чейин мажарстандык мурдагы диссидент профессор Миколаш Хараци жетектеп келген болчу. Ал өткөн аптада ЭККУ'нун туруктуу кеңешинде жасаган докладында Кыргызстандагы жагдайга өтө тынчсызданып, көз карандысы журналисттер Геннадий Павлюк, Алишер Саипов жана Алишер Ташиев кесибине байланыштуу өлтүрүлгөнүнө көңүл бурган болчу. Сөз Амирбек Азамулунда.
Профессор Миколаш Харраси даярдаган акыркы доклад тууралуу адам укугуна адистешкен журналист Кетрин Фиспатрик мындай дейт.
Өткөн аптада Харраси цензуралоонун түрдүү көйгөйлөрүн жана демократия жолундагы өлкөлөрдөгү, өзгөчө Борбор Азиядагы журналисттерге кол салууларды сындаган соңку докладын жарыялады.
Деди Фиспатрик. Европада коопсуздук жана кызматташуу уюму ЭККУ'нун массалык маалымат каражаттарынын эркиндиги боюнча жаңы өкүлүн тандоо бир нече айга созулуп курч мүнөздөп өттү. Алты талапкердин ичинде Москвадагы экстремалдык журнализм борборунун негиздөөчүсү Олег Панфилов жана Россиянын ЭККУ'дагы азыркы элчиси Михаил Федоров да болду. Түндүк Кавказдагы эркин басма сөздү талкалоону жана орус аскерлеринин Грузияга басып кирүүсүн катуу сындаган Панфиловко Кремль каршы чыккандыктан ал жарыштан өз ыктыяры менен чыгып кетти. Акыр соңунда 56 өлкөнүн өкүлдөрү ЭККУ'нун массалык маалымат каражаттарынын эркиндиги боюнча өкүлүнө Босниялык Дунча Мижатовичти татыктуу деп табышты. Европанын мыкты университеттеринен билим алган Мижатович айым Босния Герцеговинанын коммуникацияны тескөө агенттигинин радио уктуруулар боюнча директору болуп иштеп жаткан. Кетрин Фиспатриктин пикиринче, Дунча Мижатович өкүлчүлүктү интернет кеңири жайылып бараткан кезде жетектегени жатат.
Жаңы өкүл дүйнөдө гезит чыгаруунун эски формасы жана электрондук медиа өлүп бараткан тушта кызматка келди. Алар эки кууга мүчө кээ бир өлкөлөрдө өнүгө албай өлүүдө. Жаңы медиа каражаттарды либерал демократтар, ошондой эле авторитардык бийликтер менен экстремисттик кыймылдар жутуна колдонууда. Бийликтин интернетти саясий жана коммерциялык максатта тескөө аракети өтө күчтүү. Бул идеялардын плюрализми үчүн өтө коркунучтуу иш. Харати жазгандай, бул көбүнчө кээ бир журналист коргонуучу болуп жаткан жагдайда медиа эркиндикти коргоо коомдук жана жеке дипломатияны талап кылат.
Фиспатриктин сөзүнө караганда, санариптик бөлүнүүлөр, тилди жек көрүү, диний жана улуттук араздашуулар боюнча көптөгөн макалалардын автору Мижат Оючайым эки күнүн массалык маалымат каражаттарынын эркиндиги боюнча өкүлү катары маалымат каражаттарынын шайлоо жана этникалык чыр чатактар кезиндеги ролуна көп көңүл бурат болушу мүмкүн.
Амирбек Азамулу кабарлады. Евросоюздун эл аралык иштер боюнча катчысы Кэтрин Эштон шаршембиде Европарламентте сөз сүйлөп, шаркеттин тышкы саясатынын негизги багыттарын атады. Алардын ичинен коңшулар менен жакшы мамиледе болууну жана дүйнөлүк коопсуздук маселелерин бөлүп көрсөттү. Эштондун сөзүнүн урунтуу жерлерине Эсенбай Нурушев карылат.
Баронесса Кэтрин Эштон Еврошаркеттин тышкы саясаты боюнча жогорку өкүлү болуп, былтыр декабрда шайланган. Биринчи мерте Европарламентте сөз сүйлөп, Эштон Шаркет өз кызыкчылыктарын коргоо үчүн эл аралык аренада негизги оюнчу болууга тийиш деп көрсөттү. Бул үчүн үч багытта иш жүргүзүү талап кылынат.
First, to ensure greater stability and security in our neighborhood by promoting political and economic reform.
Биринчиден коңшулаш өлкөлөрдөгү стабилдүүлүктү жана коопсуздукту сактоо аркылуу аларга саясий жана экономикалык реформаларды жүргүзүүгө көмөктөшүү зарылдыгын белгиледи.
Second, to address global security challenges, the challenges of our time. And for that we need comprehensive strategy.
Экинчиден глобалдык коопсуздуктун азыркы замандагы проблемаларын чечүү керек. Бул үчүн шаркетке ар тараптуу стратегия, эл аралык күчтүү уюмдар жана мыйзам улуктугу зарыл болот, деп билдирди ал.
Third, to build a network of strategic relationships with key countries and organizations because the problems we face cannot be solved.
Үчүнчүдөн негизги өлкөлөр жана уюмдар менен стратегиялык мамилелер системасын түзүү зарыл. Эмнеге дегенде алдыда турган проблемаларды жалгыздап чечүү мүмкүн эмес, деп айтты Кэтрин Эштон. Коңшулар менен иштөө маселесинде Эштон мурдагы Югослав өлкөлөрү менен Грузиядагы кырдаалды жөнгө салууга европалык дипломаттар активдүү катышып жатканын мисал кылып келтирди. Өзгөчө Грузияга байланышкан жагдайга токтолуп,
we work on trade, on visa liberalization and we support confidence building measures to rebuild the ties with the breakaway republic.
Соода саатык визалык алакаларды либералдаштыруу чөйрөсүндө сүйлөшүүлөр уланып, бул өлкөдөн бөлүнүп калган республикалар менен байланыш түзгөнгө да аракеттер көрүлүп жатканын белгиледи. Эштон Еврошаркет Украина менен кызматташтыгын өнүктүргүсү келерин да ышыктады. Ал эми Кошмо Штаттары жана Россия сыяктуу стратегиялык маанидеги өлкөлөргө байланышкан саясатта жаңы эч кандай деле демилгелерди сунуш кыла алган жок. Бир катар депутаттар Эштондун сөзүнө ичи чыкпаганын жашырышпады. Алардын бири британдык консерваторлордун өкүлү Чарльз Таннок шаркет мурдагыдай эле тышкы саясатты өз багытын тааныктай албай чар жайыт абалда калат деп эскертти.
Евробиримдиктин тышкы саясаттагы негизги багыттарына Эсенбай Нурушев токтолду. Сиз таң каазаттыктуу атасыз. 1985-жылдын 10-мартында СССРдин эки тезген бир чылбырын бекем кармап турган Константин Черненко каза таап, анын эртеси эле саясий бюронун шашылыш чогулушунда жаңы лидер тандалган. Ошентип 11-март күнү бүтүндөй СССРдин салттуу саясатын өзгөрткөн. Соңунда анын кыйрашына алып келген Михаил Горбачевтун доору башталды эле. Горбачевтун мурасын бүгүн кандай баалашат? Кеп кезеги Илимжан Узаковта.
Кайра куруу доорун баштаган СССРдин акыркы жетекчиси Михаил Горбачев мындан туура 25 жыл мурда 1985-жылдын 11-мартында бийликке келген. Дал ошол Горбачевтун доорунда СССРдин катаал жана кандуу режими жумшарып, коомдук түзүлүштү реформалоо жана социализмге жаңы дем берүү аракети максатына жетпей, 91-жылы дүйнөдөгү ири империялардын бири болгон СССР урап калган. 90 жылы 15 октябрда ал дүйнөдөгү тынчтык процессинин өнүгүшүнө кошкон салым үчүн Нобель сыйлыгына арзыган. Ошентсе да аны мурдагы СССРдин курамына кирген мамлекеттерде кыйладан кечире албай улуу империяны уратканы, байлыгын талатканы үчүн далесиндап келишет. Тарых илимдеринин доктору Алыбек Акуновтун айтымында, негизи СССР империясынын урап аратканы 60-70 жылдар эле билине баштаган. Горбачев болсо өзүнүн реформаторлук кадамдары менен баары бир кулашы айкын болуп калган державанын өмүрүн гана кыскарткан. Латвия, Литва, Эстония, Азербайджан, Казакстан, Кыргызстан сыяктуу 15 республикадан куралган мамлекетте улуттук аң сезим күчөп, урушташтыруу саясаты сыяктуу маселелер катуу сынга алына баштаган. Алтургай Алматыда 1986 жылы Желтоксон козголоңу деп аталып калган ири каршылык акциясы өтүп, Москванын үстөмдүк кылган саясатына каршы миңдеген адамдар көчөгө чыгышкан. Аларды таркатуу үчүн шаарга кошумча аскер киргизилип, жүздөгөн адамдар соттолуп кеткен. Тарыхчылар бүгүнкү күнгө чейин Желтоксон окуясында канча адам өлгөнү так белгисиз экенин айтышат. Тарыхчы Алыбек Акунов ошондой эле Кыргызстанда да ошол сыяктуу кыймылдар пайда болгонун белгилейт.
Кайра куруу учурунда ошол эле КПСС башкарып эле атты. Ошол эле 15 союздук республика баары бирдей тең дегени менен Россиянын үстөмдүгү болуп эле атты. Ошондой эле жана орусташтыруу саясаты жүрүп атты. Мына бизде Кыргызстандын мисалында алсак, кыргыз тили таптакыр эле жоюлуп баратты. Мына ошондой Фрунзе шаарында бир эле кыргыз тилин боюнча бир эле мектеп бар экен, бир да бала бакча жок экен. Мына бизде ашар кыймылы башталганда квартиралардын баары шаардын борборунан эки аш үйлөрдө квартиралар баары тең эле негизинен орустарга берилген экен,
дейт Алыбек Акунов. Баарын Москва чечкен СССР империясы кулаган маалда ал өлкөнүн ченемсиз байлыгы да кандай бөлүнгөндүгү көптөгөн суроолорду туудурат. Убагында СССРдин курамында турган Кыргызстан сыяктуу мамлекеттер совет доору бүткөн чакта четтеле калып, азыркы Орусия гана ченемсиз байлыктардын негизги мураскору болуп калган. Башкасын айтпаганда, ошол ири империянын чет мамлекеттердеги миллиардтаган акчага турган элчиликтеринин, өкүлчүлүктөрүнүн имараттары тең бөлүнүшү керек эле. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Эми Кыргызстандагы гезиттердин бүгүнкү санында жарыяланган маанилүү темалар тууралуу маалымат. Гезиттердин жаңы санын Шайлыбек Дүйшеев барктап чыкты.
Рахмат. Жаңыр капта кезде бүгүнкү санын Кыргызстандын экономикасын башкарган Евгений Гуревич эл аралык аферистпи деген баш тема менен ачып, журналист Алым Токтомушевдун буга байланыштуу түшүндүрмөсүн кошо жарыялады. Маселенин тузумунда, деп жазат журналист, кыргыз президентинин уулу баш болгон бизнесмендердин чакан тобу Кыргызстандын калган каткан кырмычыгын, стратегиялык ишкеналарын, кен байлыктарын, атүгүл сырттан алынган, алына турган кредит, гранттарын аймап кирди. Тактап айтканда, өлкөнүн бүт экономикасына ээлик кылып, өлкөдө туруктуулук көз көрүнө бузулду. Журналист Алым Токтомушев андан ары кечээ эле элдин көз алдында ит бекер сатылган ири ишкеналарды санап келип, кыргыз бийлиги сатуу укугун азыр эл аралык аферист катары атала баштаган Евгений Гуревичтин финансы тобуна өткөрүп берген. Россиянын Кыргызстан үчүн берген 300 миллион доллары да ушунун колунда. Гуревич башчылык кылган бул топ 0.7% менен алынган кредиттин айрым бөлүгүн 23% менен дыйкандарга беребиз деп каратаман калкты алдоо амалында. Президенттин уулу кызматка келип, өлкөдөгү саясий кырдаалдын курчушуна шарт түстү. Мына бүгүн Евгений Гуревичтин былыгы чыгып отуру. Кечээ ал кыргыз бийлиги берген кызматтан баш тартаарын айтты. Бирок Гуревич кеткен менен анын чапкан жолун уланта турган компаниясы калып жатат, деп маалымдады. Аталган кезде АКШ Кыргызстанга дагы бир аскери борборун ачуу аракетинде, сиздин пикир, деп суроо салганда генерал Мирослав Ниязов, тышкы саясатыбыз туруктуу болбой өлдү десем жарашат. Себеби Кыргызстан ОКДБ шостун мүчөсү болгондон кийин алар менен кеңешиш керек эле. Акылга сыйбаган иш болду. Эми биз коңшу өлкөлөрдүн бетин карай албай калдык. Бул иштин аягы жакшылыкка алып барбайт, деп. Коомдук ишмер Анвар Артыков, буга макулдук берерден мурда коңшу өлкөлөрдүн пикирин билиш керек эле. АКШнын экинчи аскер бөлүгүнүн ачуусуна каршымын, деп. Саясат таануучу Токтогул Какчекеев, АКШнын дагы бир аскер борборун ачуу аракети анын борбор Азиядагы саясатынын бири, деп жооп берди. Саясат таануучу Кубан Абдимендин макаласы түптүү мамлекет Түркия неге түпөйүл деген ат менен жарык көрдү. Алиби гезитинин нарында эл тынч эмес деген маалымат басты. Бул чакан кабарда кечээ нарында Роза Отунбаева, Темир Сариев, Топчубек Тургуналиев, оппозиция лидерлер жана акыйкатчы Турсунбек башында турган нааразылык митинг болуп, катышуучулардын айтымында 5000 жакын адам чогулганын, митингке жаңы эле дайындалган губернатор Алмазбек Акматалиев да келгенин, жыйында Бакиев баш болгон үй бүлөлүк башкаруу дарегине катуу сын айтылганын кабарлады. Митингдин аягында анын катышуучулары электр жана жылуулук энергиясына тарифтерди төмөндөтүү, бийик тоолуу аймакта жашагандар үчүн 50% жеңилдикти кайтарып берүү, электр энергиясы үчүн үстүк акы төлөөнү алып салуу, экс коргоо министри Исмаил Исаковду актоо жана түрмөдөн бошотуу, түндүк электр жана Кыргыз телеком ишкерлерин сатууну жокко чыгаруу, жетим тоо аймагындагы темирген байлыктарын сатууга тыюу салуу талаптарын коюшту. Нарындыктар бул талаптарды аткаруу үчүн бийликке 16 мартка чейин мөөнөт берди. Эгер бул талаптар аткарылбаса, 17 марттан баштап мөөнөт митингке чыгарына айтышты, деп кабарлады. Ушуну менен биринчи бөлүгү соңуна чыкты. Төрөкул, сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Кыргыз гезиттериндеги айрым темаларга Шайлобек Дүйшеев кайрылды. Басма сөзгө баяндаманын экинчи бөлүгүн туура бир сааттан кийин уктурабыз. Бул таңкы азаттык, аны Төрөкул Дорф алып барууда. Берүүбүздүн калган 30 мүнөтүндө мына булар ого чыгат. Өзбек кыргыз чек арасындагы дагы бир чырдындан кийин жаңы чек ара пост орнотулду.
Бул окуядан көп өтпөй Ош Баткен жолунун аталган аймагына жакын жерге өзбек бийлиги дагы бир чек ара бекетин кошумча орнотту.
Нарындын эле президенттин уулун нарыраак кет деди.
Эки Бакиев бүтүндөй кыргызга кана байрам салып аткан, кыргызды кыйратып аткан, кыргызды эл аралык авантюристтердин колуна салып берип аткан адамдар катары айтып атат.
Булардын баары алдыда 30 мүнөттө ого чыгат. Бишкекте саат 7:30 болду. Кайрадан акыркы кабалар менен микрофондо Аманбек Тилденбай.
Бүгүн СДП фракциясынан депутат Роза Отунбаева 1 май райондук сотуна чакыртылды. Маалыматка караганда Бишкек мэриясы 17 мартта Ала Тоо аянтында оппозициянын элдик курултайы өткөрүү боюнча маалымдама билдирүүсүн четке кагып, Бишкек район аралык сотко доо арыз жолдогон. Анда Роза Отунбаеванын элдик курултай өткөрүүсүн токтотууну соттон өтүнүшкөн. АКШнын борбордук командачысы Шопоков шарчасына барат. Маалыматка караганда америкалык генерал Дэвид Петреус Шопоков шарчасындагы транзиттик борбор тарабынан жардам берилген бизнес инкубатордогу аялдар борборунун иши менен таанышат. АКШнын борбордук командачылыгынын командачысы Дэвид Петреус кече Кыргызстанга келип, аны президент Курманбек Бакиев кабыл алып, эки өлкө ортосунда кызматташтыкты жана Ооганстандагы кырдаалды талкуулашкан. Бүгүн 220 кыймылы акция өткөрөт. Аталган кыймылдан маалымдашканда өкмөттүн тарифтерди жогорулатуу жана энергетикалык ишканалардын жеке менчикке сатуу саясатына маалымат жыйынын өткөрүп, андан соң райондор аралык соттун имаратынын жанында нааразылык акциясын өткөрүп, сотто карала турган тарифтердин көтөрүлүшүнө байланыштуу өкмөткө каршы адвокат Нурбек Токтокуновдун арызына колдоо көрсөтүшөт. Эми эл аралык жаңылыктардан. Палестина менен Израиль ортосундагы тынчтык сүйлөшүүлөрү токтоп калганы кабарланууда. Араб Лигасынын башчысы Амир Муса Палестинанын президенти Махмуд Аббас менен сүйлөшкөн. Анда Аббас израилдиктер менен кыйыр сүйлөшүүгө барбай турганын айтканын билдирди. Сүйлөшүүлөрдүн токтоп калышына Израиль басып алган чыгыш Иерусалимде жөөттөргө дагы 1600 жаңы үй куруу планы бар экенин айткан себеп болгон. Израилдин планын АКШнын вице президенти Джо Байден да буга чейин айыптаган эле. АКШнын президенти Барак Обама зилзаладан оор жапа тарткан Гаитиге анын өлкөсү жардамын уланта берерин билдирди. Обама шаршембиде Вашингтондо Гаитинин президенти Рене Преваль менен сүйлөштү. Гаитиде 12 январда катуу жер титирөөдөн 230 миңден ашуун адам набыт болгон. Жер титирөөдөн кийин өлкөгө материалдык да моралдык да колдоону биринчилерден болуп көрсөткөн Америкага Гаитилик президент ыраазылыгын билдирди. Кыскача жаңылыктар топтому ушундай болду. Эми кезекти кайрадан Прага студиясына узаттым.
Рахмат. Соңку кабалдарды Аманбек Тилденбайдан уктуңуздар. Эми Рина Мелис кызы бүгүнкү аба ырайы менен тааныштырат.
Синоптиктердин шашылыш билдиргенине караганда 12 мартка чейин тоолуу алыскы райондордун автожолдорунда абанын температурасы кескин көтөрүлгөндүгүнө байланыштуу кар көчкү жүрөт. Айдоочуларга 500 метр аралыкты сактоо керектигин жана жолго чыкпай туруусун эскертет. Ал эми бүгүн 11 мартта республикада түн ичинде жаан жаап тоолорго кар түшөт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйрөндө 12-17 дараже жылуу, ысык көл классында 6-11, Талас аймагында 10-15, Ош, Жалал Абад дубандарында 14-19 даражага жогорулайт. Ал эми Баткенде 13-18, Тоолунарында 2 дереже сууктан 3 дережеге чейин жылуу болот. Ал эми Бишкекте жаан чачын болбойт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 15-17 дереже жылуу болот. Синоптиктердин бүгүн 11 мартка берген маалыматы менен ушулар болду. Аны менен Бишкек студиясында Рейна Мелис кызы таныштырды.
Сиздин казактуу атасыз. 4 мартта Кадамжай районунун аймагындагы Кыргызстандын Айрыбас чек ара бекетинде чек арачылардан качып Өзбекстан аймагына кирүүгө аракеттенген 2 адамга ок чыгарылган. Чек арачылардын огунан бир өзбекстандык жаран каза болгон эле. Ушул окуядан кийин өзбек бийлиги Ош Баткен жолуна дагы бир кошумча чек ара бекетин орнотту. Кененирээк аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
4 март күнү түштөн кийин Кадамжай районунун аймагында Кыргызстандын Айрыбас чек ара бекетинен өтүп бараткан жеңил автоуна кыргызстандык чек арачылар токтоткон учурда 2 киши машинадан түшүп чек ара бекетине кол салуу аракетин көрүп, эскертүү ок чыкканына карабай Өзбекстан тараптык көздөй качып жөнөгөн. Натыйжада чек арачылардын огунан бир өзбекстандык жаран каза таап, бирөөсүнө 2 ок жаңылып, Кызылкаядагы ооруканага түшкөн. 2 ок жаңылып, Кызылка шаардык ооруканасына дарыланып жаткан өзбекстандык 27 жаштагы Муктар Кожа Гайбуллаев милиция кызматкерлеринин жана чек ара кызматынын көзөмөлүндө ооруканада жаткан жеринен кечээ түнү уурду алып кеткен. Анткени 2 ок тийген жарадар киши колу кишенде жатып, өзү качып кете алышы мүмкүн эмес эле деп айтылууда. Өзбекстандык атуулдун жоголуп кеткендиги тууралуу облустук ички иштер башкармалыгынан да тастыкташты. Бул окуядан көп өтпөй Ош Баткен жолунун аталган аймагына жакын жерге өзбек бийлиги дагы бир чек ара бекетин кошумча орнотту. Бул тууралуу Ош Баткен каттамынын айдоочусу Абдыгана Шадыманов ушул эле жердеги Өзбекстандын чек ара бекетин мурдагы губернатор Мамат Айбалаев алдырып салган эле. Эми кайрадан чыгып алышы, артка кетип жатышы десе да болот деп буларга токтолду.
Айбалаев губернатор оңдо азмас чек арабыз чечилип эми болуп калды эле. Мына Кадамжайдагы посту ортосуна лоток коюп экиге бөлүп коюп ажыратып койду эле. Аргы каттарканадагы посту бул жерде алдырды эле. Азыр эми кече өзбектөр просто нахал кылып атат да эми просто бизге. Мына биз таксовать кылабыз, барасың жарым саат, бир саат кармайт, 1-2 сом пулуңду алат. Маселени тез арада чечпесе болбойт. Мына соктон дагы өтүшүн дагы атасы болот. Өткө барып Кадамжайдан дагы, анан каттарканадан дагы Ошко жетиш Баткен менен Ошун ортосунда проблема чоң да.
Дейт айдоочу Абдыганы Шадыманов. Ал эми баткендик серепчи Асылбек Коңгуров болсо мындай окуялар айланып келип эле жөнөкөй атууларга кедергисин тийгизет. Анткени акыркы убактарда Кыргызстандын тышкы байланыштары да анчалык жакшы болбогону, айрыкча Өзбекстанга бир нече жерден көз каранды болуп турган Баткен үчүн зыянын тийгизбей койбойт дейт. Өзбек бийлиги аталган аймакка чек ара бекетин орнотуп жаткан учурда жергиликтүү бийликтен бир да өкүл барып, эмне себеп менен кандай негизде орнотулуп жатканы тууралуу бир ооз сурап же жолугушуу өткөрүп коюшкан эмес.
Мүмкүн өзбек бийликтери официалдуу түрдө айтпаса деле алар кандайдыр бир чараларды көрөт. Себеби бул Өзбекстан жасап жаткан саясаты ушундай сөздү айтканга мажбурлайт. Негизинен ушул кыйынчылыктардын баары жергиликтүү калкка оор келет.
Дейт жергиликтүү серепчи Асылбек Коңгуров. Ал эми ок тийип жарадар болуп ооруканада колу кишенделип жаткан өзбек жараны түн ичинде жоголушу, кан жолго өзбек бийлиги кошумча чек ара бекетин орнотуп жатышы тууралуу облустук бийликке кайрылган аракетибиз натыйжасыз калды. Бийлик өкүлдөрү бири бирине шылтап, акыры келип кызмат ордунда жок кишиге токтолуп, жергиликтүү бийликтин бул багыттагы аракети же пикири угармандарга белгисиз кала берди. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Оппозициялык Биркин элдик кыймылдын Аксыдагы бөлүмү 17 мартта мөөнөтсүз митинг пикеттерди өткөрүүгө даярданууда. Бөлүмдүн өкүлү Кубаныч Маматкеримов мунун себебин эл бийликке нааразы экени менен түшүндүрдү. Алар 8 жыл мурдагы Аксы окуясынын күнөөкөрлөрү али кече жаза алышпаганына нааразы болуп атышканы айтылды. Райондун акими Талант Орозов болсо Аксыда нааразылык акцияларын өткөрүүгө негиз жок деп эсептейт. Жалал Абаддан Ырысбай Абдыраимов кабарлайт.
Аксы окуясынын 8 жылдыгына байланыштуу райондо аза күтүү иш чаралары уюштурулат. Каражыгач айылы менен 2002 жылдын 17 мартта октон каза болгондордун эстигинин жанында жана район борбору Кербен шаарында мөөнөтсүз нааразылык акциялары башталат. Ошол митинг пикеттерди өткөрүүгө уруксат сураган кайрылуусун Бектин Аксыдагы бөлүмү жергиликтүү бийликтерге тапшырган. Бөлүмдүн мүчөсү Кубанычбек Маматкеримдин ушинтип билдиришинче, айыл кыштак калкы учурдагы саясатка ыраазы эмес.
Ошол адамдар жоопка тартып албайт деп нааразылык акциясы каражыгач айылына
Мәсілен Керлен шарының активиясының алдында мөзіпсіз қазіргі саяси алауға, елден сатчалы алауына қарақтан наразық акциясы. Бейлік ұшылыңға кейін акциялық түрі жоғып берелік.
Районның жетесігі бөлімді митинг пікеттерді өткөрі қайырылысына жоғып бербей, анткені аға бектім өрі же наразылы акцияларға жоғыпты адамның қолы қойылбаған. Аким Талант Орозов ақсыда билікке наразы болғандар жоғы кендеген және қарағашы оқияға айыпты саналған қызмат адамдары өз күнелерін тартқандығын бөлімден қайырылысы рәсми мінезде бол болғандығын қошымшылады. Сегіз жыл мұрда Ройын Борборына баратқан жолды ел менен өкмөт күштер қағылышып, анайынан алты адам қаза тапқан. Боспектин жанында оқ ұшқандардың бірінің аялы Бүйбайша, ақсы оқиясы тол кезілден бестен айыпкерлер жаза тартпағанына наразы. Анын айтында жарланушылар қызмат алынан пайдаланған елдің жолын тосқан деген айып менен жергілікті билік жана прокуратура ішкі істер қызметкерлерін соттолып, кейін ақталып шыққандығына мақұл емес. Билік ақсы оқиясына жаза тартқандардың талабын қанаттандырған жоқ, айыпкерлерді қолайдың жазасына қойдық дейді Бүйбайша.
Соттолған дәрежелі барлығын ұшы атқарауыз, жоқ қотартауыз, еш десе атқарылған жоқ. Билікке еш ішенбейбіз, кем күнөлі барлығы көрінуелі тұрмай, құдай ерте болмаса кеш көрістік.
Ақсы оқиясын биліктен бөліп қарау мүмкін емес. Бектің өкілі Қадырқұл Өмірбеков, ақсы оқиясы азырқы билікке пайдалы болғанын айтады. Оқтың қаза болғандарға ердік медалы мен ысындарын көше мектепке ұйғарғаннан кейін, ел менен чогуу ақсы оқиясын ескергенден биліктің беделі кемейтіле деген ойын білдірді Қадырқұл Өмірбеков.
Бөліп қарау қиын да. 17 март күні барлығымыз ошол Боспекке барып, жыл сайын Құран оқып келеміз. Қандайдыр себептер менен туура эмес мамиле болуп калды деп эсептейм. Муну мамлекеттик деңгээлде признавать этип, элдин нааразычылыгын болтурбай эле ошо Боспекте мамлекеттик деңгээлде өткөрүп койсо жакшы болмок да. 17-чи күн биздин көкүрөктөн эч качан кетпейт.
Ақсы оқиясы жарандарды эл жерин коргоого эрдик жасоого үндөөр маселе. Район тургуну Сагындын оюнда 6 адам каза таап, 10 адамдар октон жарат алган окуяны унутуу мүмкүн эмес. Ошондуктан эскерүү митингин сөз өткөрүү керек деген бүтүндө турат ал.
Муну дайым эстеп жүрүшүбүз керек. Эгер эстебесек биз тарыгыбызды унуткан эстебеген болобуз. Тарыгыбызды унуткан эл, тарыгын эстебеген эл эр эмес. Бийликтин ою боюнча ушинтип акырында отуруп аксуу окуясын унутуп коюуга өбөлгө түзүп атат да. Биз муну эстебей калышыбыз керек. Жок, бир жагынан ошондо курман болгон балдардын арбагы ыраазы болот.
Уктурууну даярдаган Рустам Абдраимов.
Эми нарындагы митинг жөнүндө кеп, анын катышуучулары бийликке бир топ талаптарды коюп, эгерде талаптар 16 мартка чейин аткарылбаса анда мөөнөсүз митингдер башталарын айтышкан. Ошол митингдин катышуучуларынын бири саясатчы Топчубек Тургуналиев, кабарчыбыз Жаркын Сурган кызынын суроолоруна жооп берген эле.
Топчубек мырза, мына сиз нарында өткөн митингге катышып келтирсиз. Ошол жерде жагдай тууралуу өз өзүңүздөн уксак деп чакырды керек.
2 Улутоодо болдум. А дегенде Алайдагы митингде болдум. Мына бүгүн нарындагы. Менин оюмча ушул 5-чи жылдагы элдик революциядагы ушул улутоолуктардан, аксылыктардан башталган Бакиевтерди бийликтен оодаруу кезеги ушул Алай менен нарындан башталып атат. Кээ бирлер айтты 5000 ашык деди. Башкалар айтып атат 4000 дейди. Адам эбегейсиз көп болду. Нарын тараптагы бүгүнкү ушу чоң жыйында жаштар абдан көп болду. Таң калдым. Себеби дегенде Кыргызстандын кээ бир аймактарында жаштар өтө аз калды да.
Топчубек мырза, сиздин сөзүңүз каралжы. А кандай десем, ушул бүгүнкү нарындагы митинг башка жагына өзгөрүп кетсе, аксы окуясы кайталанып кетиши мүмкүн деген тынчсыздануулар бар да. Бул сизди тынчсыздандырбайбы?
Эми андай нерсе болбойт деп эч ким айта албайт. Бакиев анда өзүнүн элине мылтык сунган жетекчи болуп калат. Бул өтө оор кылым.
Эгерде ушундай окуя жакшы жагына обой курч абалга өтүп кеткен убакыт ушундай болот деген турасызбы?
Кыргыздын өтө одоно бирок абдан таамай макалы бар. Өлөр өгүз балтадан тайбайт дейт. Биздин элибизди Бакиевтердин саясаты ошондой чекке жеткизип койду да Бакиевтердин огунан сотунан түрмөсүнөн коркпостон чыгып атпайбы? Аксылыктарды аткандан кийин аксылыктар отуруп калдыбы? Аксылыктар ошондо 760 киши кара суу тараптан керуенге бараткан. Кийин анан аткандан кийин анан миңдегендер чыкты го. Бул Аксыдан тиги Ош тарапка чейин, Аксыдан Бишкекке чейин жүрүштөрү жасап, Ош Бишкек жолун тосуп дегендей элди ушунчалык абалга жеткизип коюп, анан кийин атып соттоп түрмөгө салып токтото албайт.
Эмнеде да Алакс окуясы жана Азимбек Бекназарды камап коюп, ошо өздөрүн депутатын жөнсүз камалгандын нааразычылыктын ушу уланып кетиши болду да Алакс окуясы. Элем бул нарындыктарды бүгүнкү талаптары кандай?
Бул жерде жалаң эле нарындыктар эмес, бүтүндөй кыргызстандыктар коюп аткан жанагы баалардын аясмандан ашып кеткенин мурдагы калыбына келтирген деген талап. Экинчиси, бул совет доорунда бийик тоолуу аймактарга деп бир нече айлыкка ушул пенсияларга кошумча болгон, муну алып ташташкан, эми кайрадан калыбына келтиребиз дешип атыптыр. Үчүнчү эң бир олуттуу маселелер тиги аксай арпаны, анан жанагы жетим тоону эмне үчүн Кытайга берет деген бирден бир негизгиси мына ошол болду. Эгерде 3 жыл мурда 146 мамлекеттин ичинде 30-чу орунда турса жана коррупциянын деңгээли боюнча былтыр 4-чү орунга түшүрдү го. Салыштырмалуу эркин, анан эркиндиги жок өлкө деген 3 бөлүк бар да, Freedom House'тун. Мына былтырдан бери Кыргызстан эркиндиги жок элге өлкөгө айланды. Ал эмне деген сөз? Бул Кыргызстандын калкынын конституциялык укуктары жок, сакталбай жатат деген сөз. Анан 4-чү маселе, мына бул Бакиевтер Кыргызстанда монархия бийлик системасын түзүп атат. Бийликти Курманбек Бакиев атасы баласы Максим Бакиевке калтырганы жатат. Бардыгы бир добуштан биз макул эмеспиз. Анын ичинде Максим Бакиев Кыргызстандан чыгып кетпесе барабыз жөө жүрүш жасайбыз деп атат.
Толчубек мырза, сөзүңүз каралжы. Максим Бакиев өзү эми кыргызстандык да, Кыргызстандын атуулуу да. Коюп аткан талап бул өзү туурабы?
Туура. Бул биринчиден алайлыктар дагы, бүгүн нарындыктар дагы айтып атат, Курманбек Бакиев бийликтен кетсин деп. Бүтүндөй Бакиевтер кетсин деп атат. Кыргызстандын тагдырын чечүүчү стратегиялык объекттердин бүт бардыгын мына түндүк курулуш, Кыргыз Телеком жана дагы көп мекемелерди ошол Максим атасынан президенттик бийликтин далайын тартып алып, көп нерсени Курманбек Бакиев эмес, Максим Бакиев башкарып атат. Конституция боюнча мыйзамдуу өкмөт, Анияр Үсөнов деген ал өзү Максим Бакиев ошол борбордук агенттиктин жыйынын өткөргөндө Улаагада отуруп калды да. Эки Бакиев бүтүндөй кыргызга кана байрам салып аткан, кыргызды кыйратып аткан, кыргызды эл аралык жанагы авантюристтердин колуна салып берип аткан адамдар катары айтып атат.
Кадырман угармандар, сиздер саясатчы Топчубек Тургунанов менен болгон маекти тыңдадыңыздар. Маектешкен Жаркын Суран кызы.
Бишкекте 8:15 мүнөттө убакыт калды. Кабарлардын кыскача мазмуну. Бүгүн Алай райондук акимиятынын доо арызы Ош облусунун райондор аралык сотунда каралат. Алай бийлиги мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковду абактан бошотуу талабы менен Ошко жөө жүрүш уюштуруу акциясы мыйзамсыз болот деп райондук сотко доо арыз менен кайрылган эле. Роза Отунбаева 1-май райондук сотуна чакыртылды. Бул тууралуу СДП фракциясынан билдиришти. Маалыматка караганда Бишкек мэриясы 17 мартта Ала Тоо аянтында оппозициянын элдик курултай өткөрүү боюнча маалымдоо билдирүүсүн четке кагып, Бишкек райондор аралык сотко доо арыз жолдогон. Оппозиция бүгүн 17 мартка белгиленген элдик курултайы жөнүндө маалымат жыйынын өткөрмөкчү. Палестина менен Израиль ортосундагы тынчтык сүйлөшүүлөр токтоп калганы кабарланууда. АКШнын президенти Барак Обама зилзаладан оор жапа тарткан Гаитиге анын өлкөсү жардамын уланта берерин билдирди. Азербайжанда сот 2 блогерди түрмөдөн бошотпой турган болду. Forbes журналы дүйнөдөгү эң бай адамдын ысмын жарыялады. Биз эми Сауд Арабстандан келген жаңылыкка көңүл бурабыз. Сауд Арабстандын Али Азхар Дини университетинин жетекчиси Мухаммад Тантави кечээ дүйнөдөн кайтты. Кыргызстандын муфтии Мурат Алы Ажы Жуманов ал кишинин мурасы жөнүндө Азаттыктын кабарчысы Фатима Абдалова айтып берген.
Сиз бул киши менен кече жакында эле жолугушуп келген экенсиз.
Бисмиллахир рахманир рахим. Урматтуу радио угуучулар, мусулмандар, мына улуу имам болгон, дүйнөгө башы таанылган, дүйнөдөгү эң диний окуу жайлардын биринчи орунда турган мына Ал Азхар университетинин башчысы Шейхул Азхар Имамул Акбар деп, улуу имам деп наам алган Мухаммад Саид Тантавинин бул дүйнөдөн өтүшүнү угуп, абдан терең кайгыруу менен кабыл алдым. Себеби мындан 13 күн мурда, агыраак айтканда 25 февраль күнү биз ал киши менен акыркы жолу жолугушкан экенбиз мына Каир шаарында чоң дүйнөлүк эл аралык конференция болду. Ошол конференция 4 күнгө чогулуп, башында да ушул киши сөз сүйлөп ачып, акырында да эң акыркы сөздү сүйлөп, жыйынтыктап, элге, журтка, мусулмандарга ак батасын берди эле. Мен ушуга күбө болуп, көрүшүп, ал киши менен саламдашып, бирге сүрөткө түшүп, Кыргызстан жөнүндө мындай сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүк болду эле. Окуп угуп, өтө кайгырдык. Бул киши мына 80 ашкан, болгондо дагы дүйнөдө эң мыкты аалымдардын бири эле. Дин жаатында, ислам багытында, исламдын дин аалымдарынын бир жылдызы, бир чырагы өчтү деп айтса туура болот.
Мурат Аллажы, айтсаңыз, Кыргызстан жөнүндө сурадыбы, бияктагы ушул диний абал жөнүндө?
Албетте сурады, себеби бул киши менен мен 2009 жылы Казакстанда, Тажикстанда, 2008 жылы ошол Мисир, Египетте жолуккан элем. Себеби көп жолу жолугушканмын бул киши менен. Кыргызстан жөнүндө көп жолу сөздөр болгон. Мына кечеги эң акыркы жолугушубузда ал кишинин орун басарына мындай тапшырма сыяктуу берип, Кыргызстан менен келечекте бирге иштөө боюнча орун басары бизди расмий кабыл алды. Бул жакка ошол Ал Азхар университетинин кандай бир өкүлчүлүгүн ачып, бизден имамдарды курс окуудан өткөрүү, анан түз ошол Ал Азхарга бара турган Кыргызстандын улан кыздарыны муфтият аркылуу жөнөтүү, тандап жөнөтүү. Мына ошого окшогон маселелер болду эле. Бул орун басары менен болду, бирок түздөн түз бул маселенин чечилиши ошол Мухаммад Саид Тантавинин мындай каалоосу менен болот эле да. 2 жыл мурун барганымда ал кишиге Кыргызстандын чапан калпагыны белеке берип, Кыргызстан жөнүндө кеңири маалыматтарды айттык эле. Ушундай бир улуу инсан, баардыгына жакшылык каалап турган инсан эле.
Мурат Алажы, сиз бул улуу адамдын ушул ислам дүйнөсүнө өтөгөн бир эмгектеринен айта кетесизби?
Бул кишинин бир өзгөчөлүгү, мына мисалы араб дүйнөсүндө пайгамбарыбыздан бери келе жаткан Ахли Сунна вал Жамаа акыйдасы деп, ал 4 мазхабка биригет да, 4 мазхабтын жыйынтыгы барып Ахли Сунна вал Жамаа деп коет. Биз мына Орто Азия ошол Имам Азам Ханафи мазхабыдабыз да. Бул кишинин бир өзгөчөлүгү дүйнөдөгү мусулмандардын баардыгына, кайсыл мазхабта болушуна карабастан, өз орду, өз салмагы, өз аброю бар эле. Мисалы, кээ бир учурларда бир мазхабтын мусулмандары экинчи мазхабтын өтө улуу инсандарына көп деле мындай көңүл бурбай калган учурлар болуп калышы мүмкүн да. А бирок бул кишинин өзгөчөлүгү дүйнөнүн 4 бурчундагы кайсыл мусулман болбосун, кайсыл өлкөгө барбасын, өтө чоң аброй менен, өтө чоң көңүл буруучулук менен кабыл алышат эле. Бир эле мисал, мына 2009 жылы Казакстан Республикасынын президенти чоң жыйын өткөрдү август айында. Биринчи конок, биринчи сыйлуу киши Казакстанда ушул Мухаммад Саид Тантави болуп турду. Ошондой эле 2009 жылы октябрь айында Тажикстанда Ханафи мазхабы боюнча чоң эл аралык жыйын өткөрүлдү. Ошондо дагы биринчи орунда, биринчи конок болуп дайым президент көңүл буруп жетелеп иштеп жүргөн кишиси ушул Мухаммад Саид Тантави болуп турду. Алгачкы сөздү да, жыйынтыктоо сөздү да мына ушул киши сүйлөп турган. Мусулман дүйнөсү бул азыр мына Орто Азияга келип аткандагыларын айтып атам. Ал эми араб өлкөлөрүндө, ошол эле Сауд Арабияда, дагы башка жерлерде бул кишинин орду салмагы абдан бийик болгон. Анан көп китептерди жазган. Фатвада мына ул чечим чыгарууда, чечим чыгарганда дагы дүйнөдөгү талаш маселелердин баары келип ушул кишиге токтоп, анан акыркы сөздү ушул киши айтчу эле. Ушундай орунда, ушундай бойдогу киши болгон да.
Мурат Алажы, азаттыктын суроолоруна берген жообуңуз үчүн ыраазычылык билдиребиз сизге.
Мен акыркы сөзүмдү көңүл айтып койбоймунбу?
Жакшы болот.
Мен Кыргызстан мусулмандарынын атынан, муфтияттын атынан ошол араб Мисир өлкөсүгө, Египет өлкөсүгө, алардын президенти, мусулмандарына, дин кызматкерлерин баардыгына улуу адам Мухаммад Саид Тантавинин бул дүйнөдөн өтүшү менен мындай өтө терең кайгыруу менен көңүл айтамын. Кайрат кылыңыздар, Кудай бул кишиге жаннатыдан жай берсин деп айткым келет.
Рахмат, жакшы туруңуз.
Саламат болуңуз.
Кыргызстандын муфтийи Мурат Алажы Жуманов менен Фатима Абдалова маектешти. Сіздер таң қазақты оғатастыр микрофонды Төре Құлдоров. Бүгін 11 март, бейшембе. Ушыл күні тарықты болған айрым қызықты фактлар мен таныштыра кетейін. Қырғызстан атты көркім адави журналдың бірінші саны 1946 жылдан бұл күндері оқырманы қолына теген. Анкеменен альманақтың сиясы құрғай легенделі партиялық өзім өлді органдары бірінші санда жар көрген мақалардың барын ұлытчыл жана космополиттік мәні ташы деп айыптап шыққан. Канаданың бірінші банкноттары 1835 жылдың 11 мартында шығарыла бастаған екен. Француз академиясына бірінші фонограф 1878 жылдың 11 март күні көрсетілген. Илім адамдары техникалық жаңалықта дегенде қуыптону менен қабыл алып, аны көз боямашылық дегенге шейін барышқан. Москва шаарының канализациялық долбоору 1892 жылдың 11 мартында империялық байланыш министрлігінде бекітілген айтылады. Бухарои Шариф деп аталган тажик тилиндеги биринчи гезит 1912 жылдын 11 мартында жарык көргөн. Дүйнөдөгү атактуу сүрөтчү Пабло Пикассо 1970 жылдын мына ушул күнү Барселона музейине 800 чыгармасын бөлүккө берген. СССРдин акыркы жетекчиси Михаил Горбачев эң жогорку кызматка 1985 жылдын дал ушул күнү келген болчу. Бул күн 11 март. Кыргыз сүрөтчүлөрүнүн шаарлар боюнча эмгектери Шанхайда өтчү Экспо 2010 аттуу эл аралык сүрөт көргөзмөсүнө катыша турган болду. 50 жакын сүрөт учурда көргөзмөгө тандалып алынды. Шанхайдагы көргөзмөгө катышуу максатында сүрөтчү балдар арасында да республикалык сынак башталды. 12 мартта Кыргыз Түрк Манас университетинде жаш кинорежиссер Алижан Насыровтун Кыштоо деген кыска метраждуу кинотасмасынын бетачары болот. Мына ушулар тууралуу керемет өкөк түрмөгүбүздөн Фатима Абдалова кеңири сөз кылып бермекчи.
Кыргызстанда 440 расмий катталган сүрөтчү болсо, анын 20-сы эл сүрөтчүсү. Ал эми 30 сүрөткер Кыргызстандын эмгек сиңирген сүрөтчүсү болуп саналат. Учурда Маданият агенттигинен, сүрөтчүлөр союзунан жана мамлекеттик көркөм сүрөт музейинин жетекчилигинен түзүлгөн комиссия Шанхайда өтчү эл аралык көргөзмөгө 50 сүрөтчүнүн бирден эмгегин тандап алды. Кыргыз эл сүрөтчүсү Юрустенбек Шыгаевдин айтымында көргөзмөгө кыргыз табияты, кыргыз жаратылышы, тарыхы, бүгүнкү шаарлары туурасындагы эмгектери коюлмакчы.
Шаар дүйнөсү да ошо ар бир мамлекеттин ошо борбор шаары тууралуу да мен ойлойм кыргыз сүрөтчүлөр ошо биздин Кыргызстандын тарыхы жаратылыштары эми ошондой эле тематикалык илгерки ушу байыркы тарыхты көрсөткөн темалар бар андан тышкары биздин азыр белгилүү акындарга ошолордун чыгармаларына андан тышкары ошо биздин уламыштар жомокко тартылган мисалы мен өзүмдүн эмгегимди ошо кыргыздын уламышына арналган темага тартып ошону жибердим да аңчылык деп аталат да ошо биздин илгерки каймал таштан баштап азыркы күнгө чейинки мына аңчылык ал эч качан жылга илики эмнеге кылымга жараша өзгөрбөйт аңчылык боло берет ошо тууралуу адам менен ошо жаныбардын ортосундагы өзүнчө бир диалог.
Шанхайда өтчү Экспо 2010 эл аралык сүрөт көргөзмөсүнө 12 жашка чейинки жаш сүрөтчүлөрдү да катыштыруу максатында Кыргызстандын соода өнөр жай палатасы менин сүйүктүү шаарым Шаарым келечекте жана менин шаарым жашыл шаар аттуу темада сынак жарыялады. Сынактын негизги максатына аталган көргөзмөнү уюштуруу комитетинин генералдык директору Темирбек Эркинов төмөнкүчө токтолду.
Основной целью проведения данного конкурса является выявление проблем, волнующих подрастающее поколение.
Аталган сынакты өткөрүүнүн башкы максаты өсүп жаткан жаштарды кандай маселелер ойлонторун, өзгөчөлөр кандай шаарда жашагысы келерин байкап билүү. Балдардын сүрөттөрдөгү максат тиректери келечектеги кыргыз шаарларынын курулушунун чиймелерине балким пайдаланышы мүмкүн. Анан балдардын менин шаарым жашыл шаар сынагына келген сүрөттөрүндө Кыргызстандагы экологиялык абал көтөрүлмөкчү.
Где мы также хотели бы видеть обеспокоенность молодежи экологической безопасностью.
Деди Темирбек Эркинов. Аталган сынакка аймактардагы жаш сүрөтчүлөр да катыша алышмакчы. 12 мартта Кыргыз Түрк Манас университетинде аталган окуу жайдын бүтүрүүчүлөрү жаш кинорежиссерлор Наргиза Маматкулова менен Алимжан Насыровтордун кыска метраждуу кинотасмаларынын бетачарлары өтөрүн кабарлады. Азаттыкка Кыргыз кинодепартаментинин директору Абибилла Пазылов.
Биринчи фильм Сөйкө, анын режиссёру Наргиза Маматкулова. Фильм биздин Кыргыз фильм киностудиясында тартылды. Койгон оператору Алмаз Субатаев, көркөм жетекчиси Артыкбай Сүйүндүков. Буга кошо дагы бир даректүү фильмдин, башкача айтканда Алижан Насыров тарткан Алай жергесиндеги топозчуларынын күнүмдүк жашоосун чагылдырган фильмдин бетачары болот. Анын дагы койгон оператору Алмаз Субатаев, көркөм жетекчиси Артыкбай Сүйүндүков.
Деди атайын Азаттыкка берген маалыматында Кыргыз кино департаментинин директору Абибилла Пазылов. Бишкектен Фатима Абдалова.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 15 март күнү Азаттык плюс жаштар сыналгы берүүсүн көрүүгө чакырабыз.
Бул жолу биз сиздерге өзгөчө зээндүү же бундуркин балдар тууралуу программаны тартуулайбыз.
Кыргызстанда өтө зээндүү чыгаан улан кыздар барбы?
Тесттер баланын талантын өөрчүтүү үчүн ата-эне өз баласын канча жаштан тартып сүрөшү керек?
Деген жана башка бир топ кызыктуу суроолорго дареметтүү балдарды тарбиялаган адистер, окутуучулар жана ата-энелер жооп беришет.
Азаттык плюстун бул шоусу Бордолу Оштой Керемет жана Жалабат шаарында Жалабат облустук сыналгы каналдары аркылуу обого чыгат.
Эмесе дүйшөмбү күнү кечки саат 9:00 Азаттык плюс менен болуңуз.
Бул сыналгы берүү жаштар үчүн, жаш ата-энелер үчүн, сиз үчүн даярдалган. Аны эч калтырбаңыз.
Бишкекте саат 8 болуп калды. Кабардардын кыскача мазмуну. Бүгүн Алай райондук акимиятынын доо арызын Ош облусунун райондор аралык соту карайт. Роза Утунбаева 1-май райондук сотуна чакыртылды. АКШнын борбордук командачысы генерал Дэвид Петреус Шопоку шаарчасына барат. Оппозиция бүгүн 17 мартка белгиленген элдик курултай жөнүндө маалымат бермекчи. Палестина менен Израиль ортосундагы тынчтык сүйлөшүүлөрү токтоп калганы кабарланууда. АКШнын президенти Барак Обама зилзаладан оор жапа тарткан Гаитиге анын өлкөсү жардамын уланта берерин билдирди. Азербайжанда сот 2 блогерди түрмөдөн бошотпой турган болду. Мына ушул жана башка окуялар кандай өнүгөт алдыдагы бир саатта биз дагы кеңири сөз кылабыз. Сиздер кабарларды Азаттык интернеттеги баракчасына да окуңуздар. Биздин дерек Азаттык чекиткейже. Бүгүн 11 март бейшемби, таңкы Азаттыктын алгачкы бир саат ушуну менен аяктайт. Бирок алдыда дагы бир саатык берүүбүз бар. Ошондуктан биздин толкундан четтебей туруңуздар. Сиздер менен бүгүнкү таңда Бишкектен Аманбек Илденбай, Шайлообек Дүйшеев жана Прагадан мен Төрөкул Доров бирге тосуптабыз. Үн операторторубуз Бишкектен Максат Ахматжан уулу жана Прагада Михал Шульц. Азаттыктын толкундан четтебей туруңуздар.